Observei perfeitamente como as relacións transfronterizas entre a Guarda e Camiña cada día van a pior. Antes tiñamos moita máis relación. Esas ribeiras do Miño non poden ser unha fronteira, ao contrario, teñen que ser unha fonte inesgotável de riqueza, de traballo, de conexións. Precisamos urxente unha ligación fluvial constante, unha ligación rodoviaria permanente entre a Guarda e Camiña. Isto é así. E non chega a dicir que o ferry boat está estragado. Non, isto, insisto, isto é así de claro, de rotundo, de meridiano. Isto é unha cuestión de voluntad, de vontade política, nada máis.